Alchuma waliin san nagaa jaraheen VOA faan Oromoo jaqasuu jirtan dhiyaadha. VOA faan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii lamaa wadhakka akka saatii sadiitti meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatiirraa jaqasuu jirtan laayyuu jalqabne. Wixata fulbaanii 28-20 keessa jirra ansoora alaa keeti. Waan argamnu oduun jalqabnaa oduutu jubeennutti himaa achi waan hafe dachaana.
Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Pirezidaant Doonaald Tiraamp waggaa 4 ennaa kaadhimamaa pirezidaantii turan dhimma waa'ee dilaala baasuu isaanii ilaalchisee falmii televiziyoona biyyoolessaa irratti ka'ee ture. Ennaa Tiraampiif mormituun isaanii Joo Baayden filannoo bara 2020 kibxata borii galgala falmii jalqabaa geggeessuuf qophaa'aa jiranitti deebi'ee ka'ee jira. Gaazexaan New York Times dilbata kaleessaa gabaasa dheeraa marsariitii irratti maxxanseen akka ibsetti kan yeroo hedduu waa'ee hojii daldala isaaniitiin boonan Tiraamp waggaa pirezidaantummaaf dorgoman bara 2016 waggaa duraa hojii jalqabaa bara 2017 keessa dilaalli isaan baasan doolaara 750 qofa. Gaazexaan kun akka gabaasetti seenaa dilaala baasuu kan Tiraamp kan waggoota 20 gamaagamee jira. Akkuma kanaan abbaan qabeenyaa gurgurtaa manaa agarsiisa televiziyoonaa keessummeessaa turaniif amma immoo nama siyaasaa ta'an Tiraamp dilaala baasuu kan dadhabaniif sababaan doolaara miliyoona hedduutti lakkaa'amu waan kasaaraniif jecha. Kunis pirezidaantummaaf utuun dorgomin waggoota 15 turan keessa waggoota 10 dilaala hin baafnee jedha gaazexaan kun. Tiraamp faallaa pirezidaantota Ameerikaa waggoota 50 darbanii dhimmi dilaala baasuu isaanii ibsuuf tole hin jedhin kan hafaniif dhaabbata galii biyya keessaan qoratamaa akka jiran ibsanii dhaabbati kun immoo namni dhuunfaa waa'ee dilaala ofii akka hin beeksif hin dhorku. Waa'ee gabaasa sanaas gaafatamanii Tiraamp kun oduu kijibaati jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif guyyoonni 36 qofti hafeennaa jiru kanatti pirezidaant Doonaald Tiraamp haadha seeraa mana murtii olaanaa akka ta'aniif Eemii Koonii Baaretiin kaadhimamtuu gochuun dhiyeessuun falmii kaasisee jira. Kaadhimamaa pirezidaantummaa akka paartii dimokiraatota akka ta'an Joo Baayden senatoroonni rippaabilikaanotaa filannoo sadaasa sadii dura kaadhimamtuu kan akka hin raggaasifneef uummati sagalee kennu yaada akka dhiyeessu kan gaafatan yoo ta'u yaada isaanii kanas hoogganoonni rippaabilikaanotaa ijoon fudhatama dhabsiisan. Torban kana haadha seeraa kan ta'an Eemii Koonii Baaret mirkaneeffamuu isaaniif dhuga ba'umsi taayitaa umrii guutuu kan mana murtii olaanaa utuun dhaga'amin dura hoogganoota senatoroota Yuunaayitid Isteetsi waliin wal arguuf jiru. Rippaabilikaanonni irra hedduun Baaret akka filataman sagalee akka kennamu kan fedhan yoo ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo yoo ba'in filannoo pirezidaantummaa sadaasa sadii falmisiisaa ta'e murteessuuf miseensonni mana murtii olaanaa salganuu guutuu ta'uun barbaachisaadha jedhan. Abbaan murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi tokko appii viidiyoo TikTok jedhamu kan bulchiinsa Tiraamp akka uguramu ajaje yeroodhaaf dhaabsisanii jiran. Kansilaa uggurri sun dilbata halkanii qabee qajeelfama daldalaa Ameerikaatiin hojiirra oola turee fi aangawoota bulchiinsaatiin irratti fuulleffatame kampaniin chaayinaa sun nageenyaaf yaaddoodha kan jedhuun ture. Abbaan seeraa sunis abukaatoolee tiktookiif kan bulchiinsa Tiraamp hanga roobii dhuftuutti dhimma kanarratti adeemsa ittaanuuf dhimma isaanii akka dhiyeessan beellama kennaniiru. Abukaatooleen TikTok yakka laalcha kaleessaa irratti appii kana ugguruun mirga yaada ofiin walabee ibsachuu kacabsu yoo ta'u kampanicha irraanis miidhaa guddaa geessisaa jedhan. Kampanichi murtii abbaa seeraa sana simachuun ibsa baaseen nuti dantaaf mirga hawaasa keenyaaf kan hojjettoota keenyaa eegsisu itti fufna jedhee jira. Akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen ogeessotaa kan dhimma mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa aangawoonni Naayijeeriyaa weellisaa musliima dargaggeessa wallee arrabsoo qabu weellise jechuun du'atti murteessan akka gadhiisan waamicha dabarsee jira. Yaayyaa Shaariif Aminuu kutaa kaanuu gama kaabaatii kan dhufe weellisaa muuziqaa wangeelaaf miseensa suufii Tijaaniyaa ta'uusaa komishinni walabummaa amantii kan Ameerikaa beeksisee jira. Weellisaan umriin waggaa 22 appii WhatsApp jedhamu irratti garee Tijaaniyaa kan Muslim Brotherhood Ibrahim Niyaasee keessaa imaama tokko akka malee ol qabee faarsuudhaan Nabi Mahammadin caalchisee galateeffatee jedha gabaasii walabummaa amantii kan komishina mirga namaa Ameerikaa sun. Ogeessonni dhimma mirga namaa addaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti namoonni siyaasaa naannoo sanaa akka hin ajjeefamuuf erga gaafatanii bitootessa 4 booda jamaan itti bahee mana maatii Shaariif Aminuu guban. Ogeessonni kun akka jedhanitti Imi Sharif Aminu adeemsa mana murtiin qabamuu dhiisuun kan isaan yaaddesse ta'uu ibsuudhaan bakka namni arginetti dhamuusaaf yakka laalchisaa jalqabaarratti abukaatoo argachuu dhabuusaa itti dabaluun ibsanii jiran. Hayyuu tokkummaa mootummootaa keessaa tokko kan ta'aniif damee aadaaf barreessituu gabaasa addaa kan ta'an Kariimaa Benooree gamasaaniin hojii aartii laalchisee wallee intarneetii irratti maxxansuusaan adabii du'aatti muramuun seera mirga namaa kan sadarkaa addunyaa akkasumas heera Naayijeeriyaa kan cabsudha jedhan. Hayyoonni kun murtiin Sharif Aminuu irratti murame akka haqamu akkasumas aangawoonni Naayijeeriyaa innaanni oliyyannoo dhiyeeffatu nageenya isaa akkasumas adeemsa seeraa jiruuf wabiin akka jiraatu waamicha dabarsaniiru. Xumura irratti oduu ispoortii.
Jeemii Verdii goolii sadii keessa buufate. Jeems Maadisanii fi Yoori Teelmaans ammoo tokko irra buusaniif shan hin taanere yataate. Dorgommi kubbaa miilaa kilaboota Ingiliiz takalee irratti Leicester Cityin walumirra marsiteetiin ijoollee Manchester City itti qarqabde itti makkalte goolii shan itti faatee galchite. Leicester City durii jabeenya akkana kanaan hin beekan taatullee amalii dorgommii kubbaa miilaa kanumaan baanan kaan tanuun. Man Cityin boqonnaan duratti akka dansaa taphatte isuma daqiiqaa afreessoo irra goolii galfattee iyyuu boqonnaan duubatti waan muusoof fakkaatte. Adoojarii arguu ijoolleen Leicester City jaluma mimmiliqa kubbaa walirraa fuudhaniitiin gooliin hadhan. Goolii takkaatti daqiiqaa afreessoo irratti Man Cityin galfatti sun Riyaad Mahrezitti keessa buuseef daqiiqaa 80 afreessoo irraalleetti Nathan Aketti tokko itti dabaleef akka kanaan mo'amte. Taphalee irratti warri Man City difeensi yookaan ammoo kubbaa goolii dhiyaachuu dhoowweetiin dur taphatuuf laafin guddaa irratti argan dogoggorilleen hedduun irraa mul'ata. Warri isiin abdatu akka Sergio Agueerootii fi Gabriel Jesus faati armaan dura miilii miidhameetiin taphachuuf hin dandeenye isuma torbaan hedduu iyyuu waan taphatan hin fakkaatan iyyuu hin jedhan. Taphalee irratti boqonnaan duubatti kubbaan haqi guddaan miilii ijoollee Leicester City irraan ba'an. Jeemii Verdii Leicester Cityif goolii sadii galchuu qofaa miti kubbaa ijoollee City nama akka Rodri fa'a hadhu malee kubbaa irraa buufata. Man Cityin warra kubbaa goolii irraa dhowwa horii guddaatti baafti. Ammallee Robin Diaz taphataa Portugal kilabii Benfikaa irraa doolaara miiliyoona 80 dhiyaattuun bitachuu jirti. Dorgommii Ingiliish Piriimeer Liig qatabarana kana eegii jalqaban nama 7-2 kee jiran. West Ham Wolves 4-1 mooti. Tottenhamiif Newcastle lanqaansoo jigan walqixxee ba'an jechuun. Les United Sheffield United 1-1 mooti. Arda ammoo Aston Villaa fi Fulham fa'aa taphata. Liverpooliif Arsenal illeen warra taphatu keessa ta'u. Maraatoonii leendeen taphatana onkoleleessa 4 jalqaban guyyaa 4 duuba jalqaban koronaaf jedhanii addunyaan hedduu walanqattullee atileetotii bebeekamoo addunyaa waan irraa oolan hin fakkaatan. Atileetota Itoophiyaatiif takeenyaalleen warra dorgommii gurguddoo akkanaatti eegan keessa tokko. Dorgommii teenisii dirree addunyaa French Open torbaan hin dura jalqaban ta'an Faransaay Paarisitti itti jiran dorgommii atileetota addunyaa bebeekamoon itti dhufan. Atileetiin Ameerikaa beekamtuun Serena Williams, atileetii Ameerikaa Karine Ahan tumcinennatte moote. Serena Williams tan waliin dorgommii akkana gurguddoo 24 moote jechuun. Rafael Nadal, Dominic Thiem faatillee warra taphatu keessa tokko. Addunyaan ufuufuyyuu vaayirasii koronaatiif harkaa of hin qabdu dorgommii ispoortii tanallee televizyiinii irraa daawwatu.
Oduun har'aaf qabnu kanu.
Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Abbaan alangaa addaa federaalaa Itoophiyaatiif abbaan alangaa addaa Oromiyaa yakki jecha artist Hacaaluu Hundeessaatti xaaneetiin dhufe qoranne findee jedhanii dhuma torbaan dabree irratti dubbatan. Nama 5728 nama walitti buusuun himachuu jiranii jedhu. Tsahaayii Damtoon nu erge.
Dhimma kana ilaalchisuun abbaan alangee waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa wal ta'uun sanbata darbe ibsa kennaniin itti aanaan abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa ji'oottan darban qorannoo naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa ture irratti abbaan alangee waliigalaa federaalaa, poolisiin federaalaa, abbaan alangee waliigalaa naannoo Oromiyaa fi poolisiin Oromiyaa waloodhaan hojjechaa turuu ibsaniiru. Qorannoo gaggeeffameenis namoonni 5728 ta'an galmee 488 himanni irratti banameera jedhan obbo Huseen Osmaan hoogganaa waajjira abbaa alangee naannoo Oromiyaati. Dhimma galmee himanni ittiin baname kana akkana jechuun ibsaniiru.
Namoonni 5728 qorannoo kanaan adda ba'anii akka himataman taasifamanii jiru. Kana keessa namni 2351 aangoo naannooti. Aangoo naannoo jennu aangoo mana murtii olaanaa ta'uu danda'a, aangoo aanaa ta'uu danda'a. Inni kun adda ba'eetiin jira. Baay'een yakki yookiin shakkamtoonni addaan ba'anii sadarkaa naannootitti alaalaman jedhamuun kun qabeenya dhoksuudhaan hannaan ajjeechas ka maalummaa irratti hin xiyyeeffatan yookiin sabaaf saba jidduutti hin ta'in sadarkaan aangoo naannoo ta'eetiin as keessatti hammatama jechuudha. Kan kanarraa hafe 1377 abbaa langaa federaalaatiin akka himatu kan taasifame kun sabab sablammi jiddut yekum somamen amantidan kawalettiboy akkasumas ambale biyolesa kanaka sida harar kesatti manjeesan namonni jaatami sadi isa kananka yema tamanida
akka ibsawalo wajira balange waligala federalafi nanno oromiyatti balinni bakka yakki ittidalagame bayinni namota qodirratti fudatani qoranno gaggeeffamature akka aritidan hintaajfamneef danqata irajdani obboseen adeemsa hangayonata tren bakkewan tokkotokkotti galmeen murte argatanis tirwechun ibsaniro
eddo abbalanga federalati polisi federala walinin qoratinjira fakkenna fakka shawalita magala ambo nanno ofinfinne kodina dananna finfinne geesat kanwa walqabe jakkolen sasalpan ojetamanjiru inni kun lalame kamurta yesira agammati takka sadarkana notit namoni dibatokko sadetami torbataan taate makana walqabate murtin kenname jira galmele amma dibasatif torbatami afar sadarkana notit lalama jira jinnu kana bayen isani sadarkana ratke satuyu imathamtoni mana murti titiyataniitin ragan dagame karaga ittisa irraga jira sambira dabrame murti dafis kani qormata fi buletu jira kanaf ojin nanno kanatto ojetama jiru tokko ojigin domin nanno ojetame oji wali no ojetame da ammas kun ittumafuf aga dimoni kun murti argatanit abana langa federalatif abana langa nanno akkasumas qamni polisi nanno tisay ka federala addanimbo aga dimmi kun murti tokko argatut walde garun dirkama wantef wal gargarun dirkama wantef sani ol dubbin kun idafe akamurti argatu barban
galme dibatokof kudafur abbalange wali gala federalatin kan himanni sani banameyoto galme dibasadi fi torbatami aframmo abbalange nanno oromiyatin akka himanni baname kan ibsan itti anan abbalange wali gala federala obbo fiqadu zagga namonni jahtami sadi ammo addatti nanno hararitti akka himanni isanirratti baname ibsaniro
63 takassashoch bahareri biraay kullalai mengist harar katama wonjeli fetsemu sowoch nacho
himatam tot nijatami sadi bulchin samotu mananno harari magala harariti namote yakrawotani da isan addatti kani matamani akuma bekamu sidal lamadi gamejra labsi shururke summa kewata kudato kutorbatami ja ambawon kenye ratti sidada dabalati jechuda yakrawotamu gocha shururka godeka kanaf himatam tota jatami sadiratti himasi banamejra
gama biraatiin qaamoleen yakka raawwatame keessatti hirmaannaan isaanii xiqqaatee torbee kanarraa eegalee mirga wabiin akka gadi lakkifaman obbo Fiqaaduun ibsaniiru. Obbo Fiqaaduun itti dabaluudhaan shakkamtoonni galmee obbo Jawaar Siraaj Mohaammedii fi Iskindir Naggaa jalatti jiran himanni irratti banamee dhimmi isaanii mana murtiitiin hordofamaa jiru ibsanii jiru. Ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa booda hookara naannoo Oromiyaa keessatti mudateen lubbuun namoota 167 kan darbe yoo ta'u, namoonni 360 ammoo miidhaan qaamaa irra qaqqabuun ibsameera. Qabeenyi birri biiliyoona 4 ol ta'us barbadaa'eera jechuun abbaan alangee waliigalaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
VOA afaan Oromoo naal saatiif mata baandii irra caqasuu jirtan. Dhiyoo tana keessa oduu paartilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jiran waliigalan jettutti jira. Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo akka waan nu'achi keessi jirru tolchaniitiin himan nu'achi keessi hin jirru jedhaniitiin mormatan. Paartiin Uummata Affaarillee waliigaltii tan keessa paartiin cuftii hin jirtuu jedhu. Muktar Jamaal paartii badhaadhin lalla irraa yaada argateen erge kuno.
Walitti bu'iinsa barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti bara darbe uumamaatiin tureen wal qabateetiin kan eegale mariin paartiilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argamanii. Tibba kana fulbaana 13/2013 waliigaltee irra gahuu isaatu dubbatame. Waliigaltee qabxii 10 of keessaa qabu kanaan ummanni biyyattii naannolee lamaan keessayyuu argamu nagahaaf tasgabbiidhaan akka jiraatuu fi mirgisaa hanga eegamurraa kaaseetiniin hanga heera biyyattii fooyyeessuutitti waliigaltee irra ga'amuu isaa waliigalteen kunillee qabxiilee siyaasaa waliin itti amanan irratti akka ta'etu dubbatame. Dhaabbilee kurnan maqaan isaanii as keessatti eerame keessaa tokko Kongirasii Federaalistii Oromoo yoo ta'u Kongirasiin Federaalistii Oromoo ibsa baaseen bakka ani hin jirree fi waliigaltee kanarratti hin mallatteessin seeraan ala maqaan kiyya kaafame jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Durataan Kongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti inumayyuu akka waltajjii kanarratti hin hirmaanne dursinee qindeessitootaaf beeksifnee turre jedhu.
Afrikaa Ikoonoomik Koomishinii jedhamutti erganneessi asitti waan karaa nuti deemnu waliigaltee nuti yaalu waan balleessu waan baay'ee keessa jaagalame akka amma jiru kanatti wajjin itti fufuun akka hin barbaachifne timaan ture warraa walitti nu fiduutti timaan ture mallattoonis akka nuti mallatteessuu fedhiin qabnes itti himneerra. Isa kanasumatti dhaabanii yoo danda'ame akka biyyaatti ol guddisanii yoo tufaa wayyasa jedhu sanas gorseen ture.
Isin waltajjiidheen gadda gamaa gamana akkasumatti ammoo dhaabni badhaadhinaa itti dabalameetiin walii mallatteesse jedhamu irratti hin argamnes hin mallatteessines jechuudha.
Sanuma durayyuu deddeebi'ee warra walitti nu fidutti himaan ture. Nuti kana keessa qooda fudhachuun akka durakkisu akka deemaa jiruttis immoo karaa irraa goroonis akka jiru maqaa saba Oromootiifis maqaa saba Amaaraatiifis mallatteessuun akka rakkoo ta'e dhaabne irraa qooda fudhannu mallatteessuu hin dandeenyu jedhee jala muree deemeeraa jechuu kooti.
Gama biraatiin ammoo rakkoon Itoophiyaa rakkoo haqaati malee waliigaltee dhimma Oromaaraa qaccee tokko qabataniitiin deemuu qofaa miti. Jechuudhaan kan qeeqa dhageessisan hoogganaa sabquunnamtii paartii saba Affaarii fi walitti qabama namaree paartiilee mormitootaa biyyaalessaa kan ta'an obbo Muusaa Aadamii.
Bakka si'eetti garuu wanti nu baasu fala walii fala waloo fala waldaa biyyaaf ta'u barbaadudha. Si'eetti yaadatan hin alatti hortiisaa yaadan gaa akkamitti akka galma ga'uu danda'an hin beeku. Dhibeen biyya kanaa dhibee of course rakkoo hedduu isaan kunaa uumanii rakkoon biyya kanaa baay'een isaa isaan lamaan irraa dhufaa sun beekamaadha. Effektiin isaa sabaaf sablammiilee biyya kan keessa jiran hunda isaanii tuqa waan ta'eef falli dhufu isa jiddu galeessa ta'e isa inoo hammataa ta'e osoo ta'e barbaachisaadha jedheetii yaada. Sirrii miti walumaa galatti basically riifti isaan jidduu jiru saba lamaan jidduu jiru. Qabbaneessuudhaa fi waan gaarii ta'uu mala.
Komiilee gama lamaanii nuu dhihaate kanaaf akka deebiin nuu kennaniif walitti qabaa fi qindeessaa waltajjii maree dhaabbilee Amaaraatii fi Oromoo kan ta'an Dr. Diimaa Nagoo argachuudhaaf irra deddeebine yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhimma kanarratti yaada kan nuu kennan paartii badhaadhinaa Itoophiyaatitti itti gaafataman dhimma paartiilee siyaasaa fi waldaalee siiviilii Dr. Alamuu Simee akkas jedhanii jiru.
Naannolee lamaan kana keessatti bakka paartileen kun socho'anitti uummattoonni hundinuu isaanii jiraachuu akka danda'an nageenya akka nuudha. Kanaafis paartileen kun akka hojjetan kanneenii fi kan kana fakkaatanii fi dhimmoota jijjiirama kana waliin ilaalamuu qaban uummanni murtee irratti kennuu qaba kan jedhan kan akka heera mootummaa kanarrattilee bakka rakkoo qabutti heera mootummaa kunillee. Akka ilaalamu yaada dhiyeessanii ejjennoo waliin akka ta'e wanti sirna darbeen daddabee yoo jiraate akka lakkoofsa uummataa akka fayyadama haqa qabeessummaa kunniin wanti daddabee yoo jiraate ragaa haqa qabeessa irratti hundaa'ee akka rakkoon dur turellee akka ofirraa of afollee rakkoon akkasii akka. Hin uumamne kan jedhu kanneen fi kanneen irratti waliigalteen kan uuma jechuudha. Walitti irraa hojjechuuf. Ofiif immoo dhimmoota negatiivlii wannoo godhanirraa of qusachuuf akka waliigaltee jechuun sort of understandingii wayiitti jechuu qabu mallattaa.
Dhaabbileen naannolee lamaan keessatti socho'an qofti haala kanaan waliigalteelee gurguddoo kanneen irra ga'uun. Dhaabbileen gama saboota biraa jiran maaltu isin dhibe jedhanii akka dhiibuutitti ilaallama hundayyuu kan hammatetu rakkoo kanaaf waan biyya keessa jiruufis fala fiduu danda'a malee warri kun lamaan qofti maaltu abbaa godhe kanneen jedhan jiru maal jettu asirratti Dr. Alamu.
Sirriidha yaadichi sirriidha waan yeroo dubbiin kun jiru qabamurraa waan yeroo sadii ilaalla malee waan biyya kanaa fi waan uummata biyya kanaa. Hunduu hin galcha paartilee naannolee kana lamaan seena socho'an qofaa miti dhimmi biyya kanaa dhimmi uummattoota biyya kana keessa jiraatanillee waa'ee naannoo lamaa qofa haasa'uun immoo rakkoon biyya kanaallee hin hiikamu hirmaachisa hammataa ta'uu qaba mariin waa'ee biyya kanaa waa'ee uummattoota biyya kanaa taasifamu inni sirri waliigaltee kanarratti taa'ee tokko keessaa tokko. Marii kana booda godhamuun warri kun illee hirmaachuu akka qabu waliigalamee jira.
Koongirasiin Federaalistii Oromoo silumayyuu irratti illee hin hirmaanne akka hin hirmaannes ibsee osoo jiru akka irratti mallatteessinis osoo beekamu irratti hirmaatee waliigaltee kana mallatteessee jira jedhamee ibsamuun koo sirrii miti jedhellee ibsa baasee jira. Wantoonni kunniin adeemsa yaadame kanneen irratti danqaa hin ta'u Dr. Alamu.
Waliigalteen kun. gubbulee jira. Baattii sadii afur dura walii gaggalame. Kaafaa'oon maaliif hafe akkamitti hafe ani kan hin beeku parsonaalii isaantu beeka. Garuu immoo warri waltajjii kana qindeessu gaafa waltajjii irratti hirmaatan Piroofeesar Mararaa Guddinaa haala namni itti mijiruufne hafee maali shibbira jiraa yaadanii maal jedhee erga na dabarsaa jettee jedhanii warri waltajjii kana qindeessa yoo dubbatan dhagee jira. Kana alas wanneen an beeku hin jiru.
Waliigalteen fulbaana 13 bara 2013 Finfinnee hoteela Shaaraatan Addisitti dhaabbilee naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti taasifameetiniin jira jedhamu kanaan qabxeelee kurnan waliigalteetiin hojiilee nageennaa fi tasgabbii mirkaneessuutii fi lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an bakkatti deebisaniitiin utubuu irratti kan waliin hojjetan akka ta'ellee ibsameetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irra caqasuu jirtan gam kaaniin ammoo raadiyoon ahaduu FM 94.8 irraalleetti waan am caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irratti hir'isanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Masqal Baranaa haala Finfinnee addabaabaayii masqalaatti ulfeessan. Ittaan tun bulchituu magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee illee masqalii fakkeenya tokkummaatiif waliin jireenyaati jette. Paatriyaarkiin amantii Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaasii fi abbootiin amantii isaanii illee erga baga geessanii dhiyeessanii jette. Haayidaamtoo oduu nu ergiteen.
Ayyaan daamotii bara kana of eeggannoo weerara vaayirasii koronaa bu'uura godhachuudhaan namoonni muraasni qofti bakka argamanitti kabajame. Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee, ministeerri dhimma alaa Gadduu Andaargaachoo, itaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee keessummoota ayyaana kanarratti hirmaatan keessaa yoo ta'an ministeeronni, dipiloomaatonnii fi keessummoonni waamicha taasisameefis irratti qooda fudhataniiru. Ayyaanicha kadhannaadhaan kan jalqabsiisan Paatriyaarkii Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaasidha. Ayyaanichi namoota muraasaan kan kabajame ta'us sirni kadhannaa fi ayyaanicha irratti sagantaaleen raawwataman hundumtuu karaa guutuu ta'een gaggeeffamaniiru. Ayyaanicha ilaalchisuudhaan ergaa kan dabarsan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ayyaanni masqalaa tokkummaadha, jaalala, waliif yaaduu fi waliin jireenya jechuudhaan ibsaniiru. Bara kana ayyaanni masqalaa sababa weerara COVID-19 namoota muraasaan kabajamus ibsaniiru. Ayyaanni masqalaa guutuu Itoophiyaattis ta'ee akkasumas magaalaa keenyatti hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala ho'aadhaan kan kabajamu baay'ee ayyaana adda ta'ee fi ayyaana tokkummaa miidhagina sablammootaa ayyaanota mul'isan keessaa isa tokkodha. Daamotiin masqalaa hambaa idilaa addunyaa ta'ee kan galmaa'ee fi ayyaana amantaaf hambaa Itoophiyaanotaa ta'uu caalaatti barootaniif calaqqee walitti dhufeenya uummattootaa tokkummaaf jaalalaa ta'ee kan mul'achaa ture ayyaana guddaadha. Ayyaanni masqalaa mallattoo fayyinaa kan michoomnaa fi araaraa ta'ee naannolee biyya keenyaa hedduu keessatti sirna ho'aadhaan kabajama. Ayyaana daamotii masqalaa ilaalchisee baga ittiin sin ga'e baga gammaddaa yeroon jedhu qormaata dhala namaa addunyaa guutuu kan ta'e sababa weerara vaayirasii koronaatiin akka duraaniitti walitti qabamnee addabaabayitti baay'inaan kabajuu baannus yaadaan waltaanee kabajuudhaan hanga yeroon balaafamaa kun darbutti ayyaanota addabaabayitti kabajaman namoota muraasaan kabajnee vaayirasii kanarraa of eeggachuu qabna. Yeroon kun darbees walitti dhufnee bakka tokkotti ayyaana bakka tokkotti walitti baay'annee yeroon itti kabajnu fagoo akka hin taanes nan amana. Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuna Maatiyaas gama isaaniitiin ergaa dabarsaniin fannoo yeroo arginu hundaa jaalala waaqayyoon nuuf qabu kan itti yaadannudha. Fayyina, jaalala, nageenyaaf tokkummaadha fannoon kan inni mul'isu. Kanaaf kana hubachuun dirqamaa jechuudhaan ibsaniiru. Namoonni ayyaana kanarratti hirmaatanis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ayyaanni masqalaa sirna ho'aadhaan namoota hedduudhaan addabaabayitti ba'amee kan itti ayyaaneffatamudha. Haa ta'u malee bara kana sababa weerara vaayirasii koronaatiin ayyaanicha namoota muraasaan kabajuun dirqama ta'eera jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Saahil Daamtoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irra caqasuu jirtan. Amerikan guyya soddomi jaatin duubatti pirezidaantii filatte. Pirezidaanti Tiraampii fi Joo Baayidenitti irratti wal dorgom. Joo Baayiden durii taana pirezidaantii Amerikaa haa Obaamaa ture. Jarelachuuyyuu boor Cleveland, Ohaayootti televizyiiniitti bahe waan egeree biyyaa hojjetuuf hunduruu hojjechaa bahan irratti wal falma. Taborii waliin marroo sadeessoo televizyiinii irra bahanii wal falmanii jechuudha. Ohaayoon kutaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatiif abdatan keessa tokko. Oduu Kaaroliin Pruusot Cleveland, Ohaayoo nu ergitetti jira. Jaalannee nutti.
Ollaa Ohaayoo tokko keessatti alaabaan Tiraamp mallattoo siyaasaa ka duraa ta'eera. Deeggartoota Tiraamp keessaa ka ta'an Dolores Janton akka jedhanitti.
I debated whether to put it up or not because I was afraid my house might get shot at. And then I thought, you know what? I'm not living in fear.
Fannisu mo diisu jechuun of keessatti falmaan ture. Sababiin isaas manni koo qiyyaafannaa jala seenuu mala jechuun dhumarratti sodaadheen deemuu jedheen murteessee jetteetti. Garuu karaa gama keessa immoo deeggartuu Baayiden kan walii wajjin waggaa 44 hiriyaa ta'an paatii luuch jirti. Paatiin akka jettutti.
Whoever is going to be in charge just needs to lead us and be nice and smart and democratic.
Kan aangoo qabatu eenyuyyuu nu gaggeessuu qaba. Nama gaarii beekaa demokiraatawaa ta'uu qabaa jetteetti. Filannoo pirezidaantii keessatti Ohaayoon kutaa akkaan barbaachistuudha. Namni pirezidaantummaa dorgomee kutaa Ohaayoo keessatti tu hin injifatiin pirezidaantii ta'ee hin jiru. Tiraamp bara 2016 kutaa Ohaayoo keessatti qabxii 8 qofaan dorgomtuu isaanii caalan. Waggaa kana sagaleen uummataa funaaname akka agarsiisutti qabxii xiqqoon adda addummaa qabu. Akka ollaatti yeroo tokko tokko immoo akka maatiitti adda addummaan ilaalchaa ni jira jedhan paatiin.
Half of my kids are Trump supporters. So we don't invite them over anymore, no. They can't come over until next year, so.
Ijoolleen koo hangi tokko Tiraampiin deeggaru. Kanaaf ofitti waamu. Waa'ee siyaasaa hin dubbannu jennee waliigallee sanaan booda dhaabnee jedhan. Guutummaa United States keessatti deeggartoota Tiraampiif Baayiden gidduutti falmiin guddachuun maatiif rakkoo ta'eera. Waa'ee siyaasa Ameerikaa fi pirezidaantummaa kabarsiisan Professor Joseph White akka jedhanitti.
Republicans are more upset about the possibility of their child marrying a person of the same gender or who is transgender. Democrats.
Republikaanonni ijoolleen isaanii fuudhaaf heeruma saala wal fakkaataa qabaachuuf carraan jiraa jechuudhaan kana malees nama saala uumamaan argate jijjiiruutti mufatu. Demokiraatonni immoo yoo ijoolleen isaanii nama paartii Republikaanii deeggeru waliin gaa'ila dhaabbatan isaan mufachiisaa jedhan. Deeggartuu Tiraamp kataate Dolores akka jettutti hiriyummaa deeggartuu Baayiden paartii waliin qabdu siyaasaan olii jetteetti.
I like Trump. They like Biden. So what? One of them is going to win.
An Tiraampiin hin jaalladhu. Isaan immoo Baayiden hin jaallatu. Kanaaf maaltu dhufa? Isaan kana keessaa tokko hinuma injifataa jette. Falmii yeroo duraaf Tiraampiif Baayiden kibxata borii kutaa Ohaayoo keessatti gaggeessuuf jiran ganda jarreen kun lameen jiraatan irraa fagoo miti.
Vice President Biden will presumably be trying to walk a fine line of some sort.
Baayiden of eeggannoon kan dhiyaatu yoo ta'u garuu Tiraamp immoo gaarii fakkaatee akka hin dhiyaanne haga danda'ametti mala barbaachisuun gargaarama. Dhumarratti injifachuuf yaaluu mala jedhaniiru. Falmiin lameen isaanii Cleveland keessatti gaggeessuuf jiran kun galmee dhuunfaa qaban waa'ee mana murtii muummichaa weerara vaayirasii koroonaa nageenya filannoo fi diinagdee irratti fuulleeffata. Mata dureen kabiraa immoo loogii haqaa kan biyyattii keessatti hoggaraa fi saamiinsa hordofsiise ta'a.
Tarratanum taboriitin walti dachaan naga jenne nage ansoraala keeti sagantaa faana maraatittaan.